Šis bija jau 32. Eiropas Savienības un Krievijas divpusējais samits un pirmais pēc pagājušā gada notikušā Eiropas Savienības Austrumu partnerības samita Viļņā. Šis samits iezīmēja attiecību sāsināšanos abu pušu starpā. Krievijas pastiprinātais ekonomiskais spiediens uz Moldovu, Grūziju, Ukrainu, kā arī samita rīkotāja Lietuva, aktualizēja jautājumu par abu pušu ģeopolitiskajām interesēm bijušajās padomju republikās. Lai arī Eiropas Savienība ir atkārtot uzsvērusi, ka asociācijas līguma ar Eiropas Savienību ir Austrumu partnerības dalībvalstu brīva izvēle, Krievija vienmēr ir saskatījusi tajos draudus savai ekonomikai un savām interesēm. Arī šīs tikšanās laikā Krievijas prezidents Vladimirs Putins norādīja, ka Eiropas Savienības plānotais asociācijas līgums ar Ukrainu tika uzskatīts par apdraudējumu Krievijas autoindustrijai. Kā norādījis Eiropadomes priekšsēdētājs Hermans van Rompējs, abām pusēm ir atšķirīga izpratne par asociācijas līgumiem. Tāpēc gan Brisele, gan Maskava ir apņēmības pilnas šīs domstarpības novērst.
Interpretations and misunderstandings on the association agreements.
Pastāv nepareiza izpratne un atšķirīgi traktējumi par asociācijas līgumiem. Tāpēc mēs esam vienojušies uzsākt divpusējas konsultācijas ekspertu līmenī par Austrumu partnerības asociācijas līgumiem un to ekonomiskajām sakām abās pusēs. Es gribu uzsvērt, ka asociācijas līgumi, ieskaitot brīvās tirdzniecības līgumus ar tādiem partneriem kā Grūzija, Moldova vai Ukraina, ir pilnībā savienojami ar Krievijas pašai reizējiem tirdzniecības līgumiem ar šīm valstīm. Tirdzniecības līgumi var darboties kopīgi ar muitas savienību, ja vien tie atbilst pasaules tirdzniecības organizācijas noteikumiem un tiek nodrošināta brīva lēmumu pieņemšana.
Šeit gan gribētos atgādināt, ka vēl pirms Austrumu partnerības samita Eiropas amatpersonas nereiz vien norādīja, ka asociācijas līgums ar Eiropas Savienību pilnībā izslēdz līdzīgu līgumu līdzās pastāvēšanu ar Krievijas vadīto muitas savienību. Ņemot vērā pēdējo mēnešu notikumus Ukrainā, samita laikā abas puses aizskārušas arī šo jautājumu, kaut arī līderi norādījuši, ka šis aspekts padziļināti nav apspriests. Eiropas komisijas prezidents José Manuels Barroso gan norādījis, ka ir nepieciešams atbrīvoties no nepareiziem uzskatiem par to, ka viena reģiona iegūmi noteikti ir otra reģiona zaudējumi. Pēc viņu vārdiem Eiropa iestājas arī pret divu dažādu bloku nostādīšanu konfrontējošās pozīcijās. Krievijas prezidents Vladimirs Putins gan devis diezgan skaidru mājienu, ka Eiropas Savienības līderu iesaistīšanās Ukrainas iekšējo konfliktu risināšanā Maskavai nav pieņemama.
Я думаю, что украинский народ в состоянии сам разобраться. Во всяком случае, Россия никогда не будет в это вмешиваться.
Es domāju, ka Ukrainas tauta pati spēj tikt skaidrībā un vismaz Krievija noteikti šajos procesos neiejauksies. Es varu iedomāties, kā mūsu Eiropas partneri reaģētu, ja Grieķijas vai Kipras krīzes karstumā vienā no pret Eiropu vērstajiem mītiņiem parādītos mūsu ārlietu ministrs un nāktu klājā ar saviem uzsaukumiem. Mēs vispār uzskatām, ka tas nav īsti labi, bet ņemot vērā Krievijas un Ukrainas attiecību specifiku, Mums šāda pieeja nav pieņemama un iespējama.
Для нас это просто неприемлемо, невозможно.
Kā norāda portāls EU Observer, visticamāk Ukrainas protestu aktīvistiem būtu iemesls nedaudz apvainoties uz Van Rompuy un Barroso, jo viņi šādus Putina apgalvojumus pat nav centušies atspēkot. Novērotāji gan jau pauduši viedokli, ka šis samits tomēr ir devis arī vairākas pozitīvas lietas, kaut vai kārt jau reizi aktualizējis diskusijas par brīvās tirdzniecības zonas izveidi starp Eiropas Savienību un topošo Eirāzijas Savienību, kas varētu mazināt spriedzi abu pušu starpā. Kā atzinis José Manuels Barroso, pagaidām šī ideja izskatās tikai pēc sapņa, taču par to ir vērts diskutēt kaut vai ekspertu līmenī, un iespējams sapņi kādreiz arī piepildīsies. Uģis Lībiec, Latvijas Radio.